Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues, ju shoqërojmë krenare të bolli. Fillimisht hyjmë me kryetitujt. Pandemia me koronavirus rrit numrin e familjeve të varfra në Kosovë. Komisioni për sëmundjen gjitëse në Maqedoninë e Veriut prezanton mundësi të nisjes së vitit të ri shkollor. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pandemia me koronavirus ka rritur numrin e familjeve që përballen me varfëri në Kosovë. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, përgjatë kësaj periudhe, skemat sociale janë shtuar mbi 500 familje. Edhe kryeqi i Kuq raporton se gjatë pandemisë ka evidentuar familje tjera që nuk janë pjesë e listës së 14.000 familjeve që jetojnë në kushte të vështira. Një kronik në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi. Ne dëgjojmë bashkë.
Familja katërantarësh Aliu nga Hajvalia është në mesin e shumë familjeve në Kosovë, e cila po përballet me kushte të vështira financiare. Pandemia me COVID-19 kryefamiliarja Fatmir Aliu ka vështërsuar edhe më shumë gjendjen e rënduar ekonomike dhe sociale.
Për neve po zaqis, po kemi to vështë ka ka zarba po qamë. Vështim që të shkëmë. Jena, ola për arsë, shpisë, bërpa. Në thmini kena, dvarë, i mami, i vagi një mletë, i mami dë mletë. Që shtë pështim që shkëmë unë.
A kjo një mandi kush?
Vëlla, ja, edhe vetë jam diqka pe i frime, pe i në
shtirë. Sa i kohës pandemisa, o kërë ma fështirë?
Qëko që shë, ja, o kërë, në bërë, në bërë, ja, në partë, që atë fillim, në i ka kërë, dë harë,
Edhe në i emër i njohur për redaksin e cila jeton në banesat sociale në Prishtinë, thotë se gjatë kohës së pandemisë e kanë pasur më të vështirë jetën, pasi që janë ndihmuar më pak nga njerëzit.
Edhe vështirë është balca ty bë pak, ma, s'kem kush.
Sa i mene?
Se vetë dy viti, vetë dy vit pak, ma, është të vëterëm. E ja, të kush në herë në një ka pak, kush në një në herë.
Në Kosovë të dhënat e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Kryeqit të Kuq të Kosovës tregojnë se numri i familjeve të cilat hyjnë në kategorinë e familjeve të varfura është rritur gjatë kohës së pandemisë. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë nga zyra për informim e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, thua se gjatë kohës së pandemisë numri i familjeve është rritur për 559 familje. Numri i shfrytëzuesve në skemën sociale në janar të vitit 2020 ka qenë 24.229 familje me 98.214 antar të familjes. Ndërsa në muajin e fundit në Korrik kanë qenë 24.737 familje me 98.725 antar të familjes, thuhet në përgjigjen e ministrisë. Shuma e mjeteve që këto familje marrin nga qeveria e Kosovës është prej 50 deri në 150 euro në muaj, varësisht nga numri i antarëve. Zyrtar të kësaj ministrie thonë se nisur nga numri i madh i familjeve që janë të përfshira në skema sociale, tregon se varfëria në Kosovë vazhdon të mbetet ende e lartë. Të dhënat e fundit për nivelin e varfërisë në Kosovë janë të vitit 2017 të Bankës Botërore dhe nuk janë përdisuar. Sipas këtyre të dhënave, mbi 23% e qytetarëve të Kosovës jetojnë në varfëri. Banka Botërore po ashtu ka raportuar për rritje të shkallës së varfërisë në botë si pasojë COVID-19 sëmundjen që shkakton koronavirusi. Antigona Sopjani, koordinatore për mirëqenje sociale në këtë organizat, thot për Radio Evropa e Lirë se gjendja e pandemisë ka shkaktuar një krizë të madhe në aspektin e numrit të familjeve që kanë nevojë për ndihmë.
Është rritur mjaft numri këtyre familjeve të cilët çdo ditë prokasin ndyrë të kryqit kush dhe degve të kryqit kush të cilat ekzistojnë në 26 komuna të Kosovës, dhe kjo numër është mjaft i madh krahasim me vitet e kaluara. Këtu nuk mund të kem shifër sakt, mirë po duke krahasu duhet me kërkesat e vazhdueshme që na vijnë çdo ditë zyre për përfundim është mjaft i madh tani është numri i tyre.
Ajo tregon se gjatë periudhës së pandemisë kanë shpërndar mbi 20.000 pako ushqimore dhe higjienike për familjet e varfura. Sopiani bën të ditur se personat të cilët kanë kërkuar ndihmë gjatë pandemisë e të cilët para kësaj periudhe nuk kanë qenë në listat e kryqit të kuq, janë persona të cilët kryesisht kanë humbur vendet e tyre të punës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gratë e dhunuara gjatë luftës së fundit në Kosovë kanë marrë iniciativë përmes organizatave që mbrojnë të drejtat e tyre që të qepin maska vullnetarisht gjatë kohës së përhapjes së koronavirusit të ri. Ato thonë se i u është lehtësuar jeta sadopak pasi masat e izolimit që kanë nxitur pandemia me këtë virus u ka rikthyer atyre traumat e luftës. Ollëziti sjell Ariana Kasapolli.
Nuk ka maska askund. Kjo ishte situata në muajin prill të këtij viti kur Kosova u përfshi nga kriza e koronavirusit të ri. Tituj që më së shumti lexoheshin kishin të vënin me vullnetarët që qepnin maska për ata që kishin nevojë. Në mesin e tyre më së shumti bujkan për gratë dhunuara gjatë luftës së fundit, të cilat qepnin maska për mbrojtje nga COVID-19. Njëra nga ato ishte Besa, emri i vërtetës së cilës është i njohur për redaksin, e cila me ftesën e qendrës për promovimin e të drejtave të grave në Drenas, është bërë vullnetare në qepjen e maskave dhe ende po vazhdon ta bëj këtë punë.
Në fillim të pandemisë shprehëm dëshirë të punojmë në mënyrë vullnetare dhe shkaku ishte që pandeminë kemi prit shumë rënd, duke na përkeqësuar gjendjen emocionale. Puna me qepjen e maskave me ka lehtësuar jetën përgjysmë. Këtu rrim deri në 5 orë në ditë, varësisht sa ka punë. Për vete, çka më ka munduar pandemia ka qenë që nuk jam takuar me motra. Ato e din se çka më ka ndodhur gjatë luftës dhe me to e ndaj përgjysmë çdo breng dhe me lehtësohet jeta.
Edhe Fatmirja, emër i njohur për redaksin e mbijetuar e dhunës seksuale gjatë luftës, thotë se pandeminë ka përjetuar rënd. Ajo është nënë e 8 fëmijëve, në kohën kur ishte dhunuar, 4 vajzat e saj kanë qenë pjesë ngjarjes, vetëm njëra nga ato ka qenë e mitur. Asaj, koha e pandemisë, ja ka rikujtuar vitin 99. Kjo për shkak se gjithçka u mbyll dhe vendi shkoi në izolim total, pikrisht në muajin mars e që ka rastisur të jetë muaji i njëjtë kur ajo ishte dhunuar më shumë se 20 vjet më parë.
Ka qenë një përjetim shumë i vështirë, na ka rikthyer kohën e luftës dhe na ka lënduar. Vetë që si kemi parë krimet, mendoja në luftë do të ikim diku, por gjatë pandemisë nuk ke as ka të shkosh. Një ditë më ka ndalë policia për shkak të mosbartjes së maskës. Kishte qenë një policë dhe një police, vetëm ajo pamje, ndjenja se po të ndalë policia e kam përjetuar shumë rënd, edhe pse unë e di që tash jemi në liri, por ma kthej ndjenjen, vuajtjen, përjetimin e asaj kohe.
Kadire Tahiraj, udhëheqëse e qendrës për promovimin e të drejtave të grave në Drenas, i tha Radios Evropa e Lirë se gratë e dhunuara gjatë luftës situatën e izolimit për shkak të pandemisë kanë përjetuar më së vështiri, pasi siç thot ajo u ka riaktivizuar traumat. Tahiraj tregon se për shkak të kësaj gjendje lindi ideja për trajnimin e 70 grave për rroba qips.